vir Germany. Dat is waarvoor ons wil te verwelkom. Ons bid om die seën van die Here toe op die woordverkondiging en ons bid ook dat ons ontvanklike harte mag hê om die woord aan te hoor en dat ons dit sal gebruik om ook uit te dra. Baie welkom, Dominee.
Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God onse Vader en Jesus Christus ons Here, deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin ons erediens en ons loof die Here met die sing van Psalm 135. Ons sing daarvan vers 1, 2 en 3. Ek lees vir u vers 1. Prys die naam van onze Heer. Hef te saam een lofsang aan. Loof sy goedheid, gee hom eer, al wie in sy voorhof staan. Laat hom by die jeugenis van sy naam, wat lieflik is. 135 vers 1, 2 en 3. Lees eers. Filippense hoofstuk 4, broeder en suster, ons lees Filippense hoofstuk 4 vanaf vers 1 tot vers 9. Filippense hoofstuk 4 vanaf vers 1 tot vers 9. Ons tekstvers is vers 8. Daarom, my broers, moet julle vasstaan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Ek vermaan Euodia en ek vermaan Sintige om eensgesind te wees in die Here. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, Wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie, net soos Clemens ook en my ander medewerkers wie se name in die boek van die lewe staan. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en gehoor het en ontvang het en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Ons lees tot sover. Ons wil in die prediking met u spesifiek stilstaan by vers 8. Verder my broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. Kom ons bid nou saam. Ons getroue hemelse Vader, ons loof en ons prys u vir hierdie oomblikke, vir hierdie pragtige aand, 'n aand waar u u kinders by mekaar roep, waar u elkeen se naam noem, want u ken ons elkeen by die naam. En u roep ons saam sodat ons u kan ontmoet, want u is self ook hier. Ons het nou net u stem gehoor toe ons saam u woord geopen het. En u stem, Here, is soos koel water wat oor ons siele spoel. U wys vir ons die pad van die lewe. En u stort u liefde oor ons uit. U laat u lig op ons lewenspad skyn. En ons loof u daarvoor. Want in u lig sien ons die lig. En daarom loof ons u vir elkeen wat vanaand hier in die kerk is. Ons dankie vir hierdie gemeente wat u geroep het, wat u gevorm het en hier geplaas het. 'N gemeente wat 'n lig in 'n donker wêreld is, wat die lig van Jesus Christus laat skyn, omdat die lig van u woord ook in elkeen van u kinders se harte hier skyn. Ons bid vir hulle, Here. Ons bid dat u die werk wat hier beplan en gedoen word, ryklik sal seën. En dat u hulle voorspoedig sal maak en hulle gebede sal verhoor. Seën in die besonder elkeen wat geroep is om as ambtsdraer hier te werk, om in die diens te staan van die koning. Wees in die besonder met die herder en leraar. Wil u ook die werk wat hy doen so seën dat daar ook verdieping is en dat daar uitbreiding is. Dink aan elke ouderling wat met u woord in die hand die harte van sondaars moet oopmaak. En dink aan elke diaken wat u liefde moet bedien, sodat elkeen van u kinders u hand voel wat hulle vashou. Ons bid vir hulle wat siek is, wat nie vanaand saam met ons U kan loof en prys op so besondere wyse in die erediens nie. Ons dink aan hulle wat oud is, wat nie in die aand meer kan uitgaan nie, wat ook verlang om hier saam in U voorhof te staan en om U naam te kan prys in sang en lied. Wees met hulle, Here. Dink ook aan ons waar ons voor U staan om te pleit vir die vergifnis van ons sondes. U ken elkeen se hart. U ken elkeen se kruis. U hoor elkeen se stem wat na U roep. Vergewe ons waar ons moedswillig is teen U wet, waar ons nalatig is, waar ons somtijds nie eers besef dat ons teen U liefde sondig nie, omdat ons dikwels ook onsensitief is en selftevrede. Vergeef ons tog, o Here. Spreek ons ook nou aan deur U woord. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou sing met die oog op die prediking van die Here se woord. Ons sing Psalm 34. Daarvan gaan ons vers 2 en vers 6 sing. Kom, maak die Here groot. Laat ons sy naam 'n lofsang wy aan hom wat groot is en naby die helper in die nood. Ek het in my gebed die Heer gesoek en hy het my in antwoord op my nood geskry, uit al my vrees gered. Kom kinders, hoor na my. Die Heer se vrees wil ek jou leer. Wie is het wat lewensduur begeer en daar wat hom verbly? Laat tong en lippe vra na waarheid en ontwyk die kwaad. Soek wat God wil. Die regte daad en jaag die vrede na. 34 vers 2 en 6. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is. Watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Geliefdes in die Here, gelowiges hoor dikwels dat hulle 'n positiewe invloed moet uitoefen op hulle omgewing, daar waar hulle leef en bly en werk. Daar is so baie plekke in die Bybel waar ons opgeroep word om ons lig te laat skyn in die wêreld. En dat ons daar waar ons leef en werk, die koninkryk van God moet uitdra. Ook in die prediking word die kerk van die Here Sondag vir Sondag daarop gewys dat ons 'n groot verantwoordelikheid het in die samelewing. En hierdie oproepe is almal 'n baie belangrike deel van elke gelowige mens se lewe. Dit motiveer ons en dit spoor ons aan om aktief na buite toe ook te beweeg en om 'n voorbeeld te stel. Maar tog voel dit soms asof ons as gelowiges ontoereikend is vir hierdie geweldige groot taak. Indien u dalk self al gevra het hoe die roeping van jou as gelowige beter uitgeleef kan word, dan, broeder en suster, is Filippense 4 vers 8 dalk net die antwoord. In hierdie vers leer die Here sy kind hoe jy jouself moet instel en hoe jy moet optree om werklik suksesvol te kan wees in jou daaglikse invloed wat jy uitoefen. Baie handige vers. Hierdie teksvers vra dat ons met hierdie geweldige groot taak sal begin deur eers weer aandag te skenk, het jy gehoor, aan jou gedagtes. Interessant, hè? Dis waar Paulus sê jy moet begin. Deur jou gedagtes te rig. En die manier hoe jy oor dinge dink te leer beheer. Dit sal groot voordeel vir jouself inhou. Nou as ons so praat, dan kom ons dadelik onder die indruk daarvan dat ons gedagtes eintlik iets besonders is. Dit onderskei ons van alle ander geskape dinge. Neem nou maar die diere. Diere het wonderlike instinkte. Instink wat hulle aan die lewe hou. Maar hulle kan nie dink nie. Die mens is egter na God se beeld geskape. Ons het die vermoë by die Here ontvang om ons gedagtes te kan rig. Die vermoë om te dink. Ons gedagtes onderskei ons egter nie net maar bloot van die diere nie, nee. Jou gedagtes is ook die bepalende ding vir jou karakter. Dit bepaal wie jy is. Dit bepaal hoe jy optree. En dit bepaal wat van jou verwag kan word. Paulus wys nou hier in Filippense 4 daarop dat ons moet besef dat ons gedagtes kan beheer. Dis die eerste ding. Jou gedagtes is iets wat jy kan fokus. Dis iets waarvoor jy self verantwoordelikheid voor moet neem. En daarom, gemeente, is die gedagte wêreld sekerlik die plek waar die hardste stryd in die Christense lewe gevoer word. As jy op hierdie terrein van jou lewe kan beheer uitoefen, dan loop die res van jou lewe en jou optrede sommer heel wat beter. Baie van die sukses wat jy ook as gelowige mag bereik, hang af van hoe jy dink en waaraan jy dink. En daarom moet ons leer, sê Paulus, om ons gedagtes te ontwikkel, om dit te rig, om vir ons gedagtes as ware kanale te skep waarin dit kan loop, waarin dit kan groei. Dit is dus belangrik dat ons elkeen by ons eie gedagtes sal begin, voordat ons die verdere pad van die geloofslewe probeer aanpak. Want, sê Paulus in hierdie teksvers, God gee sy vrede aan diegene wat hulle gedagtes heilig ontwikkel. En dit is die tema wat ons vanaand, soos wat ons hier by Paulus in Filippense 4 leer, met u wil behandel. Ons wil kyk hoe dat God sy vrede gee aan diegene wat hulle gedagtes heilig ontwikkel. Ons wil vanaand hierdie waarheid uit die Here se woord dus van nader bekyk. Want, broeder en suster, Filippense 4 vers 8 bied vir jou riglyne waarvolgens jy jou gedagtes kan leer inrig. Hierdie riglyne kom dan, soos wat u gehoor het, in die vorm van 6 baie belangrike woorde wat mekaar opvolg. Nou, hierdie 6 woorde in ons teksvers is almal, kan ons sê, deugde of sê goeie eienskappe waarop ons ons gedagtes moet leer fokus. En daarom is daar nou 3 sake wat ons uit hierdie saak, uit hierdie deel by Paulus kan leer in die Here se woord. In die eerste plek leer hy vir ons die basis vir heilige gedagtes. Daarna gaan hy voort en hy vertel vir ons van die uitvloeisel van hierdie heilige gedagtes uit die basis uit. En in die derde plek wys hy vir ons op die gevolg van hierdie heilige gedagtes. En dis die 3 punte wat ons in die prediking dan met u op hierdie teksvers se basis gaan behandel. Ons kyk na die basis vir ons gedagtes, die uitvloeisel en die gevolg. Kom ons begin dan deur te luister hoe Paulus die basis vir heilige gedagtes vir jou definieer. Nou broeders en susters, ons het gesê daar is 6 woorde. Hierdie 6 woorde, om hulle mooi te verstaan, moet ons verdeel in 3 groepe van 2. 2 plus 2 plus 2. Die eerste 2 woorde is die 2 woorde wat die basis van die heilige gedagtes vir jou verduidelik. Die eerste 2 woorde waarmee hierdie ketting dan begin, is die woorde waar en edel. Nou, Paulus begin nie verniet met die woord waar nie. En as hy praat van waar, dan praat hy nie van iets soos die vraag woord waar is iemand nie. Waar, wat kom van die woord waarheid af? Paulus begin nie verniet nie, want die woord waar vorm die vertrekpunt waarvan enige persoon sy gedagtes wil leer beheer. En dit moet u mooi verstaan. Dit is waar jy moet leer wegspring wanneer jy dink. Rig jou gedagtes op dit wat waar is. Moet dus nie toelaat dat jy jouself misgis, omdat jou gedagtes gevorm word deur valshede of deur misverstande of dalk deur propaganda nie. Die dinge wat God sê, dit is waar. Die dinge wat Christus vir jou beloof het, dit is waar. Die wêreld probeer om met duiwelse lus jou van onwaarhede te oortuig. Deur dinge in jou kop te probeer sit wat nie die toets van die waarheid kan weerstaan nie. Die waarheid van God, broeder en suster, hou stand en is nie van verbygaande aard nie. Dit loop nie saam met die modes van die tyd nie. En dit verduur ook nie dat jy jou besluite op 'n skeefgetrekte realiteit maak nie. Die waarheid van die Here is verder objektief. Met ander woorde, dit kan enige tyd getoets word sonder vrees. En die waarheid seef hier altyd. Dit is die moeite werd as jy oor 'n saak begin dink om vir jouself te vra, kom ons kry net eers die waarheid. Om jou gedagtes enigsins heilig te wil ontwikkel, sal jy moet leer om jou nie aan enige mening te steur of om jou deur enige wind van lering te laat omwaai nie. En daarom moet ons leer om nie enige besluit sommer impulsief te maak nie. Mense wat baie keer sommer gou en impulsief dinge besluit, betaal so duur daarvoor na die tyd. Dink eers, kry die feite, kry die waarheid, veral dit wat God oor dit sê. Weeg eers, toets of 'n saak op feite staan en sif die swak en die foutiewe advies eers uit. Dink. Aanvaar ook die Here se leiding en glo in die waarheid van sy riglyne. Disiplineer jouself om nie enige goedkoop praatjie in jou gedagtes in te sluk nie en buig die kanaal waarin jou gedagtes loop reguit deur God se waarheid as jou enigste rigsnoer aan te wend. Dit moet die manier wees waarop jy jou eie gedagtes begin beheer. Uit hierdie woord waarheid vloei nou die tweede woord om die basis te vorm. Die tweede woord wat vir ons aangedui word vir heilige gedagtes is die woord edel. Of ons kan dit ook vertaal met die woord eerbaar uit die Grieks uit. Hierdie woord wat Paulus gebruik is 'n woord wat dui op die dieper dinge van die lewe. Heilige denke in 'n Christense lewe is die gedagtes wat getuig van 'n bietjie waardigheid, van sake wat 'n bietjie verhewe is en wat deftig vertoon. Ware Christelike gedagtes is gedagtes wat hulle eie kalm en verhewe manier wat gesofistikeerd is saamdra, wat iets van 'n mooi, afgeronde, gesofistikeerdheid na vore laat tree. Broeder en suster, ons moet een ding mooi verstaan. As Paulus die woord edel gebruik, is dit vandag 'n skaars ding in die wêreld waar ons lewe en in die wêreld waarin ons kinders grootmaak. Ons lewe in 'n wêreld wat vlak geword het. Dikwels laag en gemeen. Deftigheid het amper uitgesterf. Edelgedagtes, iets wat net 'n bietjie fyner en hoër is, dit sal weer respek vir God uitwys. Met daai manier van dink, sê jy baie van jouself. Respek waar mense reeds in hulle gedagtes met ontzag oor God besig is. As gelowiges vandag hulle gedagtes met meer erns fokus op sake wat regtig van waarde is, sake wat ewigheidswaarde het, dan sal die kerk ook meer respek in die wêreld afdoen. Ons praat nie hier van 'n soort van 'n gemaakte vroomheid nie, maar eerder van 'n diepte in jou denke. Iets wat respek afdwing en wat hierdie ligsinnigheid oor God uitwys. Sulke denke, broeder en suster, denke wat vra wat is regtig waar en wat is regtig net so bietjie vir ewe, bietjie edel. Sulke denke vorm jou karakter. En dit sal eerlike opregtheid by jou aantoon as die pad wat ook na die ewigheid toe wys. Dis 'n basis wat jou veilig maak. Waaruit jou denke kan vloei. Wat jou gaan onderskei van 'n wêreld wat nie die Here ken nie. As die basis. As jy nou dit as 'n wegspringpunt het, kan ons nou na die tweede punt toe gaan. Om te vra na watter uitvloeisel kom daar dan uit hierdie basis? Wat gebeur nou? Die volgende groep van twee woorde is nou ter sake. Dit is die woorde reg en rein. Hierdie twee woorde in die ketting wys wat die eerste twee woorde se resultaat is. Die eerste een in hierdie tweede groep is die woordjie reg. In die ou vertaling word die woord regverdig gebruik. En ons hoor sommer dadelik in hierdie woord 'n betekenis van die dinge wat God se wil na vore laat kom. Dit wat God behaag, dit waarvan hy hou, dit is reg. Dit bring ook mee dat mense wat vir hulle self vra, kan ons net eers hoor wat in hierdie situasie is reg. Waar vind mens regverdigheid? Dit sal maak dat mense meer regverdig begin optree. Bloot om hulle, omdat hulle dit eers oorweeg. Nou begin dinge tel soos doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Dit is tog 'n basiese beginsel van reg uit die Bybel uit. Dit is tog woorde wat sê dat jy eers moet dink hoe jy jou eie posisie graag in 'n saak wil sien, voordat jy sommer 'n ander een oordeel of teenoor 'n ander een begin optree. Iemand wie sy of haar gedagtes onder beheer het, sal dus nie 'n ander mens sommer ligtelik oordeel of sommer maklik in 'n saak partydig wees nie. O nee, so dink 'n kind van die Here nie. Dit wat reg is, dit wat regverdig is, is dus reeds in die gedagtes eers aan God se wil gemeet en kom ons sê dit eers in die gedagtes gebalanseer. Die gevolg is dat die gedagtes wat eers hierdie maatstaf aangewend het, dan nou gedrag gaan openbaar wat die toets van regverdigheid kan deurstaan. En dan sal iemand gou-gou sê, wag, as daai mens praat, moet jy luister, hy weeg eers, hy balanseer eers, voordat hy praat. Jy moet dink wat is reg, sê Paulus. Laat ons dus in ons gedagtes reeds ons beplande optrede daarbo toets. Dis daar waar ons alreeds moet weeg en moet onderskei of ons woorde en dade God se eer sal uitdra. En by hierdie woord reg of regverdig sluit nou die woord rein aan. Reinheid getuig van iets wat skoon is, né? Dis die eerste ding wat jy aan dink as jy die woord rein hoor. Jou gedagtes. Dit wat in jou die tempel van God ingebring word, moet as het ware, sê hierdie woord, eers ontsmet word. Eers ontsmet word. Jou gedagtes moet alreeds die onsuiverhede uitspoeg, voordat dit jou hart kan vertroebel en jou vuil maak. Jy moet nie toelaat dat hierdie goed van die wêreld in jou inkom nie. Ontsmet dit in jou gedagtes. Ontsmet jou innerlike. Hou jou gedagtes suiwer en stylvol, onberispelik. Die Ou Testament het al vir ons geleer dat net dit wat rein is aan God as 'n offer aangebied mag word. Dit wat 'n gebrek vertoon het, mag nooit voor hom gelê word as 'n offer nie. Nou hierdie woord rein sluit baie mooi aan by die woord reg. Want dit roep ons op om nie korrup te wees of om ons gedagtes korrupte dinge te laat koester of te beplan nie. Moenie sit en vrot goed beplan nie. Jy's die Here se kind. Jy moet rein gedagtes hê. Die woord rein, gemeente, is 'n deeg wat 'n gelowige mens altyd iets gee om na te kan strewe. 'N ideaal wat jou altyd motiveer om altyd meer en meer suiwer te dink. Die Here Jesus het tog self in sy bergpredikasie gesê in Matteus 5: Salig is die wat rein is, want hulle sal God sien. Ons het nou die eerste 4 woorde van Paulus in Filippense 4 vers 8 behandel. Dit het ons nou daarop gewys dat gedagtes wat op die waarheid gegrond is, ook eerbaarheid en eerlikheid sal veroorsaak. Dit sal outomaties uitvloei in gedrag wat reg en gebalanseerd en skoon en stylvol aangebied kan word. Nou volg die laaste groep van 2 woorde wat ons teksvers vir ons leer. En dit is die gevolg van die heilige gedagtes. Wat gaan nou as jy so begin dink uiteindelik gebeur? Hierdie 2 woorde, mooi en prysenswaardig, dis die 2 woorde. Nou hierdie 2 laaste 2 woorde rond eintlik die goue ketting van 6 deugde vir ons mooi af wat Paulus hier vir ons gee. Wanneer jou gedagtes heilig ontwikkel word, is dit later al die sake wat deur 'n gelowige bedink word. En dit wys op vordering en groei en spreek boekdele van jou innerlike karakter. van iemand wat soos suurdeeg in sy omgewing kan werk. Kom ons kyk gou na hierdie laaste woorde. Die woord mooi word in die ou vertaling vir ons weergegee met die woord lieflik. Alles wat lieflik is. In die Griekse taal word in hierdie woord klem gelê op die gedagtes wat vir ander mense om jou, luister mooi, iets aangenaam kan skep. Dis wat die woord beteken, mooi. Dit praat met ander woorde van 'n smaakvolle betrokkenheid wat uitreikend is om ander te akkommodeer en aan te trek en nie af te stoot of te bedreig nie. Met ander woorde, mooi, in Afrikaans wat 'n baie breë woord is, of lieflik, vertel wat 'n soort mens jou gedagtes jou moet maak. Jy moet 'n lieflike mens word, 'n mooi mens vir ander mense in jou skakeling en in jou betrokkenheid. Moenie afstoot en bedreig nie. Dit is juis gedagtes wat jou so skool dat jy daarop ingestel is om ander mense aan te trek. Nou, broeder en suster, ons weet die wêreld is dikwels stroperig en aangeplak. Hierdie tipe gemaakte vriendelikheid, waardeur 'n mens baie maklik kan sien. Dis nie waarvan hierdie vriendelikheid, dis nie waarvan Paulus hier praat. Om mooi of lieflik te wees, is iets wat met sagtheid op 'n liefdevolle manier na buite wys, want dit kom van binne af. Dis mense met invloed. Iemand wat lieflikheid openbaar, is dis nie nors of nikkerig of altyd dikbek nie. Want dit is hoe selfgerigte mense optree. Hierdie mense wat sê, man, ek is 'n reguit mens, my is dinge reg of verkeerd. Dis presies hoe jy is as jy nie lieflik is nie. Want jy versuur ander mense se lewens met jou teenwoordigheid. As jy op die toneel verskyn, is dit dadelik 'n spanning en verstaan. As jy daai tipe mens is, dan moet jy einde kry. Dan moet jy hoor wat sê Paulus. Hy sê, kry wat reg is, balanseer dit en maak dat dit van jou iemand maak wat 'n lieflike mens is. Moenie altyd laat ander mense onder jou teenwoordigheid moet ly nie. Want as jy so mens is, moet jy nie dink dat jou reg en regheid manier jou enige reg gee nie. Want met daai manier is jy nutteloos in die koninkryk van die hemele. Dis nie hoe die Here se kinders ander mense oortuig nie. Die Here sê dat ons eerder moet dink in hierdie woord hoe ons aantreklik kan oorkom. Afgerond. Want so dien mens die Here op 'n lieflike, mooi manier. Hierdie breëborshouding pas nie eers in 'n Christense gedagtes in nie. En by hierdie aantreklike, mooi, vriendelike manier sluit die laaste deeg van die 6 woorde aan, van die 6 parels in die ketting, en dit is die woord prysenswaardig. Die ou vertaling sê, loflik. Baie interessante woord. Ook nie toevallig dat juist hierdie woord alles mooi aan mekaar bind nie. Wat beteken dit? Ons moet ons gedagtes daarop instel om te bedink hoe ons waardering kan wys. Luister mooi. Jy moet iemand wees wat waardering kan wys. So wys jy aan 'n ander wat God in jou gedoen het. Wat hierdie woord eintlik beteken, is dat wanneer jy so mooi word, dan sê die woord veroorsaak jy as ware applaus vir God se werk in mense. Die woord wat hier vertaal word met prysenswaardig of loflik, is 'n woord wat eintlik uit die musiekwêreld uitkom. Ons moet ons gedagtes dus instel op die wonderlike dinge wat God doen, wat die effek het van musiek wat pragtig mooi klink, sodat dit applaus kan veroorsaak. Verstaan nie? Om die mooi dinge wat God doen raak te sien. Jy kry mense wat die absolute vermoë het om altyd die lelik en die gevaarlik en die onlekker raak te sien. En om dit altyd uit te basuin. Dit is nie prysenswaardig nie. 'N gelowige soek sy krag in die Here. Hy buig sy gedagtes laat hy dinge sien soos God dit wil hê. En snaaks genoeg, nou kry hy die vermoë om die mooi dinge raak te sien. Die positiewe dinge. Die dinge wat werk waar God betrokke is. Wat maak dat ons sê is dit nie wonderlik nie? Is dit nie prysenswaardig? Ons wil applous gee. As jy op die toneel verskyn in 'n vergadering, in 'n situasie, in 'n geselskap, wat veroorsaak jy daar? Laat jy mense positief voel omdat jy die mooi dinge raak sien en uitwys? Omdat jy opgewonde kan raak oor dit wat jy agtergekom het kan werk? Is daar applous om jou vir die Here? Loflik. Sien? Die laaste woord wys vir jou wat die resultaat en die gevolg is. So mens laat 'n lig skyn. Ons gedagtes moet so ontwikkel word dat ons die dinge uitwys om die wêreld daarmee op te wek om aan God erkenning en applous te gee vir die mooi wat hy in 'n vuil sondige wêreld kan doen. En in jou gedoen het reeds. Jy is die bewys daarvan. Jy was 'n sondaar. Kyk wat het die Here in jou reg gekry. Dit bring hoop. Broeder en suster, ons lewe in 'n ondankbare, kritiserende wêreld waar daar amper nooit meer waardering gewys word nie. Ons kinders word groot in 'n wêreld waar daar gefokus word op die aaklige en op die afbreekende. 'n Christen moet balans en lig bring deur sy gedagtes te rig op alles wat lieflik en mooi is, loflik en prysenswaardig. Ons moet 'n positiewe verskil maak. Ons ken dan die Here. En ons moet dit doen deur ons gedagtes as die wegspringplek te gebruik. Om ons gedagtes te rig op die deugde wat die Heilige Gees in ons wakker gemaak het. Broeder en suster, Paulus gee vanaand in Efesiërs 4 klas. Hy gee 'n lesing oor die karakter van die Christen. Hy doen dit deur hierdie 6 woorde, hierdie 6 deugde aan jou voor te hou. Al 6 hierdie woorde maak God groot en bou jou as mens op. As hierdie 6 woorde egter nie in jou lewe lewendig word nie, sal jy geen invloed hê in die wêreld waar jy woon nie. Maar as jy jou gedagtes rig en heilig ontwikkel, sal dit 'n heerlike gevolg hê wat tot in ewigheid toe by jou sal bly. Amen. Ons gaan nou saam bid en ons doen dit deur Skrifbrewing 10:2 saam te sing die Onse Vader gebed. Na die insameling van die liefdegawes, antwoord ons op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 104. Sonder dat ek dit voorlees, sing ons Psalm 104 vers 1 en vers 20 ten slotte. Verhef nou u hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.